Αυτή η συνάντησή μας και αυτή η ομιλία μας δεν μοιάζει με τις περασμένες. Έχει ένα δικό της σκοπό. Μας έφερε ένα προσκύνημα ευλαβικό σε εκείνο που δημιούργησε τούτο το σύλλογο και αυτό. Τώρα λείπει από κοντά μας. Η μορφή του δεν τη βλέπουμε δίπλα μας να ψάλει το τροπάριο των τριών ιεραρχών. Εκείνος, όπως όλοι οι άνθρωποι, έκαμε το χρέος του πάνω στη γη για να φύγει από τον κόσμο, αφήνοντας πίσω του μια ιστορία. Θα ήθελα προσωπικά, πρώτα εγώ, να πω ότι τούτη η συνάντησή μας είναι για μένα μια έκφραση αγάπης, τιμής, ευγνωμοσύνης και σεβασμού για έναν άνθρωπο που γνώρισα στα πρώτα βήματα της ζωής μου στην πρωτεύουσα. Δεύτερον, γιατί θα είναι τούτη η βραδιά ένα μάθημα που αναπηδά από την ωραία αυτή μορφή. Δεν θα πρέπει να διαφεύγει από τη σκέψη μας το δράμα του σημερινού ανθρώπου, γιατί έφτιαξε έτσι τη ζωή ο άνθρωπος σήμερα, ώστε να βρίσκεται σε τέτοιο διχασμό ψυχικό, πνευματικό και ηθικό που δεν βρέθηκε ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και μέσα σε αυτό το έρευος, σε αυτό το χάος, σε αυτή την πνευματική και ηθική αναρχία του καιρού μας, που είναι καρπός πολλών παραγόντων, πολλοί συντελεστές με βοήθησαν στη δημιουργία αυτής της πνευματικής καταπτώσεως. Μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα ανεπίδησαν μερικά ωραία φώτα που έδωσαν τη λάμψη τους, το φως τους, κι αν δεν μπόρεσαν να κάνουν όλο φως την κοινωνία που έζησαν, όμως αυτό το φως είναι μια διαρκής διαμαρτυρία για το κακό του κόσμου. Και ένα μικρό λουλούδι φυτρώνοντας σε ένα απέραντο έλος μπορεί να μην φαίνεται, μπορεί να είναι ασήμαντο, αλλά είναι η ωραιότερα αντίδραση και διαμαρτυρία για την αθλειότητα του έλους, για την ομορφιά του λουλουδιού. Έτσι μας δόθηκε αυτή η τιμή να προσευχηθούμε το πρωί για την ψυχή του. Και τώρα απόψε να κάνουμε ένα μνημόσυνο, ας το έλεγα φιλολογικό, για να δούμε τι θα μας εδίδασκε η μορφή του στην απουσία της. Ο αείμνηστος Παναγιώτης Βαρυπομπιώτης. Εκάλυψε περισσότερο από μισό αιώνα. Με την μορφή του, με τη διδασκαλία του, με το έργο του, με τη συγγραφή του, με τον αγώνα του, με τη θυσία του. Ένα μεγάλο τομέα στο νεοελληνικό χριστιανικό ξεκίνημα. Γι' αυτό και το όνομά του θα μείνει τιμημένο και βλαβικά θα μνημονεύεται, και το έργο του θα είναι ένα υπόδειγμα και ένα κίνητρο πνευματικής ζωής. Αυτό το έργο έχει περισσότερη σημασία, επαναλαμβάνω, μέσα σε μια εποχή που είναι γενική η επίθεση εναντίον των ηθικών αξιών και που ο άνθρωπος ενόμισε τον εαυτό του αυτάρκη. Το κακό των ημερών μας, το χάος το ηθικό, αυτά τα οργισμένα νιάτα, τα παιδιά μας, η κρίση της οικογενείας, οι άλλες συμφορές που συνοθούνται γύρω από τη ζωή των ανθρώπων και μέσα στις κοινωνίες, είναι αποτελέσματα του πολέμου, τον οποίο ο άνθρωπος και μάλιστα ο χριστιανικός άνθρωπος έκαμε εναντίον του Θεού. Και ένα πρόχειρο εγχειρίδιο φιλοσοφίας να διαβάσει κανείς θα δει από πού ξεκινά το κακό. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος γίνεται πολιτισμένος, έκλεισε τον πολιτισμό του μέσα στην απόλαυση του υλικού κόσμου, των αγαθών του Θεού, χωρίς να σκεφτεί το Θεό, και έθεσε σαν σκοπό να κλείσει τον ουρανό, να κάνει τον άνθρωπο να πιστέψει πως δεν του χρειάζεται πλέον τίποτε από ό,τι του θυμίζει ψυχή, Θεό, αιωνιότητα, αθανασία, παράδεισο. Τα επολέμησε με λύσα και έκαμε λαούς ολοκλήρους να ακολουθήσουν ένα πλήθος από συστήματα. Ξεκινούν δειλά στην αρχή με ορθολογιστικές, όπως τις λέμε, κατευθύνσεις, για να φτάσουν σιγά σιγά από το ένα σκαλοπάτι ύστερα από το άλλο σε ένα απέραντο χάος, σαν και εκείνο που ανοίγεται με τις ληστικές, υπαρξιστικές θεωρίες του καιρού μας. Και είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς γιατί υποφέρει κυρίως ο πολιτισμένος κόσμος, γιατί επήρε την αλήθεια και την κατέχει εν αδικία, κατά τη φράση του Αποστόλου Παύλου. Εκείνο ακριβώς που έγινε θέσης και που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μιας πραγματικά ευτυχισμένης και πολιτισμένης ανθρωπότητος, γίνεται η άρνηση, η απουσία του Θεού, ο θάνατος του Θεού. Και οι άνθρωποι ξεκίνησαν ακολουθώντας όλες εκείνες τις πλάνες οι οποίες φαινόταν αληθινές, αδιάφορο πως αργότερα θα αλληλοσυγκρούοντο και η μία θα αναιρούσε την άλλη. Και έκαμαν μια ανθρωπότητα να ζητάει να φτιάξει τον άνθρωπο σαν υπεράνθρωπο και να τον συντρίβει στο μηδενισμό της εποχής μας. Και το κακό που επικολούθησε και μάλιστα πήρε την γραμμή όχι τόσο στη φιλοσοφία πια. Τώρα η φιλοσοφία αρχίζει να γίνεται περισσότερο υπάλληλος, αλλά εκεί που είναι η μεγάλη πληγή και η μεγάλη ανάγκη πάνω στην κοινωνική μάχη, στο κοινωνικό πεδίο, για να μοιράσει τους ανθρώπους, τους χριστιανούς ανθρώπους, να τους βάλει παραπετάσματα και να τους κάνει να έχουν αυτή τη θλιβερή εικόνα σήμερα. Μια αχαλήνωτη ελευθερία παιδό χιπισμού, γκαγστερισμού, ναρκωτικών, διαφθοράς και διαλύσεως, σαν για αυτή που τόνισε ο πρόεδρος της μεγαλύτερας δυνάμειος του κόσμου και που κάνει μια Αμερική να κινδυνεύει. Και από το άλλο μέρος ένα παραπέτασμα, από το άλλο μέρος του παραπετάσματος ένας κόσμος χωρίς ελευθερία κάνει το ίδιο πράγμα που έκαναν και οι ελεύθεροι, να σκοτώσει το Θεό. Το δυστύχημα είναι πως σε αυτόν τον κόσμο, το σκλαβωμένο αυτόν τον κόσμο, ποιος ξέρει πότε θα επιτρέψει ο Θεός να ξεσκλαβωθεί, ήταν άγνωστες οι ιδέες αυτές. Οι πολιτισμένοι της Δύσεως τις μετέφεραν, γιατί τις έκαναν φιλοσοφίες και τις φούρνισαν στους ανθρώπους για να ξεφουρνίσουν σε λίγο συμφορές, επαναστάσεις, αίμα και καταστροφή. Παραδείγματος χάρη για αυτούς που διαβάζουν τη φιλοσοφία της ιστορίας, να μια εικόνα έτσι πρόχειρα. Όταν ένας φιλόσοφος, παραδείγματος χάρη σαν τον Έγελο, τόνιζε τη δική του θεωρία και τον θαύμασε ο κόσμος και έσκυψε την κεφαλή ένας ολόκληρος κόσμος στη φιλοσοφία αυτή, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως θα την άρπαζε στην τελευταία της ανάλυση, ύστερα από χρόνια, ο Έγγελς και ο Μάρξ, για να την βάλουν μέσα στην κοινωνική όψη, στο κοινωνικό πεδίο, και να δημιουργήσουν τη θεωρία αυτή, η οποία επιστημονικά, θεωρητικά δεν λέει τίποτε, λέει όμως τόσα αίματα, τόσες συμφορές και τόσες καταστροφές για την ανθρωπότητα. Έτσι θυμόμαστε πως τα παιδιά μας από μια Ελλάδα βγαλμένη μέσα από το αίμα, από τη συμφορά, από την κατοχή αιώνων, ελευθερωμένη αλλά αδύνατη, τραυματισμένη, υποανάπτυκτη, έστελνε τα παιδιά της παραπέρα να μορφωθούν, να γυρίσουν πίσω. Και έρχονταν στα πανεπιστήμια μας και μας δίδασκαν πως είμαι μεταπίθηκη, πως δεν είναι ανάγκη να έχουμε Θεό, πως δεν μας χρειάζονται ιδανικά. Και το μικρόβιο μπήκε και σε εμάς. Γιατί κρίμα, για να εμποδίσουμε τη χολέρα λάβαμε όλα τα μέτρα. Τη χολέρα αυτή που μας φέρουν οι άθεοι δεν την εμπόδισε κανείς. Την επενούσαν, τη θεοποιούσαν και φτάσαμε στο σημείο να θεωρείται πως είναι ανόητος, καθυστερημένος, κουριασμένος, αγράμματος, αναχρονιστικός και ξεπερασμένος. Εκείνος που θα μπορούσε να κάνει ένα σταυρό και ντρεπόμαστε να πούμε πως είμαστε χριστιανοί. Σε αυτό ακριβώς το σημείο χρειάστηκαν τόσο πολύ οι άνθρωποι εκείνοι τους οποίους τιμούμε απόψε, γιατί είναι πρωτοπόροι σε μια αναγέννηση πνευματική, σε μια αντίδραση ηθική, σε ένα διαφωτισμό του λαού μας, σε μια κατεύθυνση. Για την αλήθεια πως οι μεγάλοι δολοφόνοι του κόσμου είναι οι ηγέτες του κόσμου και κατ' εξοχήν οι πνευματικοί ηγέτες του κόσμου. Μεγαλύτερος δολοφόνος του κόσμου είναι ο πνευματικός ηγέτης του κόσμου. υπό οποιαδήποτε έκφαση και σε οποιοδήποτε τομέα. Και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό, γιατί οι άλλοι, οι πολλοί, είναι μάζα. Και μάζα θα πει εκεί που δεν υπάρχει μυαλό. Και δεν υπάρχει μυαλό γιατί παρασύρονται και δημαγωγούνται. Και βρίσκεται ο επιτίδιος, ο ένας ή οι ομάς, για να παρασύρουν έτσι ή έτσι τους λαούς. Και ο δικός μας λαός έχει πολλά να πει και σε αυτό το σημείο. Είναι αυτό ακριβώς που είχε τονίσει ο Λένιν, πως πιάστε μου τη μάζα, από αυτήν έχω ανάγκη. Γιατί ένας-ένας οι άνθρωποι είναι έξυπνοι και όλοι μαζί είναι ένας βλάκας. Και δεν θα έχετε παρά να κάνετε μια σκέψη πάνω στον ίδιο το δικό μας το λαό. Όταν πολλοί από εσάς βρισκόμαστε μαζί πάνω στα βουνά και πολεμούσαμε και ήταν ένα ξεσήκωμα πανελλήνιο, όμορφο, επιβεβλημένο, δίκαιο, γιατί δεν χρωστάγαμε τίποτε, ούτε να μας τορπιλίζουν, ούτε να μας κηρύσουν τον πόλεμο τη Μεγάλη Παρασκευή. Ούτε τους προστάγαμε τίποτε, ούτε θέλαμε τα χωράφια τους. Και ήταν επιβεβλημένος ο πόλεμός μας και πήγαν τα παιδιά της Ελλάδος με μια ψυχή και έκαναν το θαύμα εκείνο που έκαναν. Και αφήσαμε τους νεκρούς μας εκεί και γύρισαν ένα πλήθος τραυματίε και αχριστεμένοι άνθρωποι. Κι όμως είχαμε τη συνείδηση ότι ήταν η πατρίδα μας, ότι ήταν το χρέος μας. Και γύρισαμε πίσω, αφού πολεμούσαμε χωρίς ψωμί, χωρίς πολεμοφόδια, με ένα ραβδί στο χέρι και με κρυοπαγήματα στα πόδια. Κι όμως κάναμε τον πόλεμο. Εκείνο το υπέροχο, όχι. Εκείνη η στιγμή που έγινε μια από τις ωραιότερες εκλάμψεις του πνεύματος σ' αληθείες, σ' αληθινή ζωή. Έστω και αν δυο αυτοκρατορίες μπορούσαν έπειτα να μας βάλουν κάτω από το πέλμα τους. Το πνεύμα δεν δεσμεύεται και η αλήθεια μένει πάντα φως. Χαρακτηριστικό είναι ακόμη πως οι Έλληνες βρέθηκαν ενωμένοι σαν ένας άνθρωπος, παρά τις διαιρέσεις που μας χαρακτηρίζουν από τα πανάρχια χρόνια και που αποτελούν μια από τις λιβερότερες ιδιότητες της φυλής μας, που τόσες συμφορές και καταστροφές μας δημιούργησαν από την αρχαιότητα ως τους Πελοποννησιακούς πολέμους και ως τις άλλες διαιρέσεις της νεοτέρας μας ιστορίας. Και γυρίσαμε τα παιδιά της Ελλάδος πίσω και οργανωθήκαμε και παρασυρθήκαμε και ακούσαμε ιστρούκτορες. Ύστερα από λίγο τα ίδια αυτά παιδιά πολέμησαν για την τιμή της πατρίδος, για τη θρησκεία τους, για τα ιδανικά μας. Τα ίδια αυτά παιδιά άρχισαν να σπάζει ο γιος τον πατέρα, ο αδελφός των αδελφών, και αφήσαμε στην Αλβανία 30.000 ανθρώπους και σκοτώσαμε 60 με τα ίδια μας τα χέρια μέσα στην Ελλάδα. Γιατί μας παρέσυραν εκεί μεν προς το καλό για τη δόξα της πατρίδας, εδώ για να υπηρετήσουμε σκοπούς που δεν νιώθαμε τι κάναμε και ευλάψαμε το λαό μας και την πατρίδα μας. Εκείνο που λείπει από τους ανθρώπους είναι ο προσανατολισμός. Το δράμα του καιρού μας δεν είναι ούτε οικονομικό, ούτε επιστημονικό. Τα έχει αυτά ο άνθρωπος όλα, και τα αγαθά του Θεού άφθονα. ανεξαρτήτως του ότι είναι τόσο άδικος και άτακτος και ασύμμετρος κατανομή, καταμερισμός των αγαθών του Θεού. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Συνέπεια και αυτό του κακού, της διαστροφής και της αμαρτίας που βασιλεύει στον κόσμο. Δεν λείπει η γνώση. Σήμερα είναι η γνώση. Η γνώση σε αφάνταστο βαθμό. Ανεπτυγμένη τόσο ώστε να διερωτώνται και να φοβούνται οι σοφοί του κόσμου και οι ειδικοί ότι ο άνθρωπος της εποχής μας θα τρελαθεί από τη γνώση. Είναι αφάνταστα ανεπτυγμένος ο άνθρωπος σήμερα στην επιστήμη. Μα αυτό δεν του δίδει το δικαίωμα να είναι ούτε πολιτισμένος ούτε άνθρωπος. Γιατί κρεμάστηκε σε αυτή τη σκέψη πως είναι αυτάκης, πως δεν του χρειάζεται τίποτε άλλο πλέον, διότι τα κατέκτησε όλα. Και δεν του έμεινε παρά μόνο εκείνο του σημερινού Ευαγγελίου, να φάει, να πιει, να εφραίνεται. Και έκλεισε τη ζωή του σε ιδανικά τόσο μικρά και τόσο ολέθλια. Κάτι άλλο χρειάζεται, και αυτό το έδειξε η τραγικό της μέσα στη σύγκρουση την πνευματική που υπάρχει ανάμεσα στο τι επέτυχε ο άνθρωπος και τι μένει μέσα του. Τι μένει για να του δώσει εκείνο που ζητά και δεν του το έδωσε η σοφία, ούτε η επιστήμη, ούτε η άλλη πρόοδος. Στο σημείο μάλιστα αυτό είναι ακόμη τραγικότερος ο άνθρωπος. Η τραγικότητα αυτή επισημαίνουν εκείνοι που εγκαταλείπουν το στρατόπεδο της αρνήσεως για να πούνε επιτέλους ευρήκαμε την αλήθεια. Από παλαιότερα αλλά και στις ημέρες μας θα μπορούσε να μας διδάξει πολύ, παράδειγμα ενός Κλοντέλ, ενός Παπίνη, του εξοφλημένου αυτού ανθρώπου, του Παπίνη, όπως λέει εκεί στις εξομολογήσεις του, εξοφλημένος άνθρωπος, ένα κάθαρμα δηλαδή, το οποίο όταν η χάρη του Θεού τον επεσκέφθη, όλη η σοφία του, όλη η γνώση του και όλο το δαιμόνιο αυτό πνεύμα σωριάστηκε μέσα σε μια σπηλιά στην ερημιά για να προσευχηθεί, να ζητήσει το έλεος του Θεού, να εξηλαιωθεί, να μελετήσει και να γράψει. Και έγραψε την αλήθεια για να μπορεί να διαβάζεται σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, εκδηλώνοντας έτσι ακριβώς εκείνο που λείπει από τον άνθρωπο. Αλλά και για εκείνους που αρνήθηκαν, για εκείνους που δεν βρήκαν την αλήθεια, και αυτοί μας διδάσκουν με τον τρόπο αυτόν της αρνήσεως των και του πολέμου των εναντίον της αληθείας, μας διδάσκουν πως δεν χορταίνει ο άνθρωπος, δεν ικανοποιείται και δεν τον αρκεί η σοφία του και η επιστήμη του. Θα μπορούσε κανείς να μαζέψει γνώμες και ομολογίες των ανθρώπων αυτών, να γράψει πολυσέλιδα συγγράμματα, μα θα ήθελα να αναφέρω ένα τελευταίο, τον τελευταίο, τον πιο τραγικό άνθρωπο του καιρού μας. Εκείνον που είχε δάσκαλό του τον τρελό εκείνον του υπερανθρώπου σοφό, που θα μπορούσε να φωνάζει «Έλα πίσω άγνωστέ μου Θεέ», μα που τον πολέμησε για να τον συντρίψει. Όταν εδίδασκε δεν θα μείνει τίποτε, πέθανε ο Θεός. Δεν ακούτε, πέθανε σας λέω ο Θεός. Σκοτώστε τον χριστιανισμό, ξεριζώστε τον γιατί είναι ερπετό που τρώει την οικουμάδα του ανθρώπου. Κι όμως αναζήτησε να γυρίσει πίσω ο Θεός που πολέμησε. Κι ας ήταν να τον έβρισκε, δεν τον βρήκε. Και ο μαθητής του, τι κρίμα, άνθρωπος του τόπου μας, ο τραγικότερος άνθρωπος της εποχής μας. Ένα δαιμόνιο, δυνατό, τετραγωνικό, απέραντο πνεύμα. Τι κρίμα που δεν τον κέρδισε ο χριστιανισμός. Τι κρίμα που δεν έγινε και σε αυτόν κάτι που θα μπορούσε να γίνει. Κάτι που μας διδάσκει ο Κλοντέλ ο Παπίνη. Εκείνος ο τραγικός άνθρωπος που φεύγει από την Ιθάκη για να μην γυρίσει, να μην την ψάξει, να μην την βρει. Εμάσισα βιβλία, έβαλα μέσα μου τη γνώση των ανθρώπων και ξέρανα την καρδιά μου. Να μια ομολογία τραγική. Και βάζει στο στόμα ενός κριτικού γέρου την ώρα που πίνει νερό: «Ε, παππού, ξεδίψασες?» «Ναι, παιδί μου, κι όμως άκου να δεις, αναθεμάτων που ξεδίψασε. Θα μπορούσε να ξεδιψάσει?» «Πώς θα ξεδιψούσε? Πέρα στις θρησκείες, ανακάτεψε τις φιλοσοφίες, είδε τον κόσμο, έζησε τον κόσμο. Πήγε από εδώ, πήγε από εκεί, νόμισε πως θα λυθούν τα προβλήματα με τον ένα, με το ένα σύστημα ή με το άλλο, μέχρι του ακραίου εκεί του κομμουνισμού, τον οποίο με τόσο φανατισμό υπεστήριξε. Για να υποχωρήσει έπειτα, να γράψει την ασκητική του. Για να ομολογήσει ύστερα από λίγο πως ούτε αυτό δεν τον ικανοποιεί. Και φτάνοντας ως τα προπήλαια της αληθείας με το φτωχούλι του Θεού, θα ξαναγυρίσει πίσω γιατί δεν του άρεσε ο παράδεισος των χριστιανών. Ήθελε μέσα στον παράδεισο να είχε κανένα μεζέ και κάτι άλλο. Και στάθηκε απ' έξω, χωρίς ο δυστυχής να μπορεί να μπει μέσα στην αλήθεια, για να κάνει κι άλλους ανθρώπους δυστυχής, κάνοντάς τους να πιστεύουν πόσο ιδεώδης τύπος ανθρώπου θα είναι ο Ζορμπάς. Και γνώρισε και πάλεψε και μάτωσε να βρει μια λευτεριά. Μια λευτεριά που νόμιζε πως είναι ακριβώς να πεθάνει ο Θεός, να μην τον σκέπτεται. Και να βάλει στον τάφο του επάνω πως δεν πιστεύει και πως δεν ελπίζει. Και ήθελα να ξέρω τι θα ζητούσε ο Σταυρός πάνω στον τάφο αυτόν. Ποια δουλειά είχε ο Σταυρός σε έναν άνθρωπο που βλασφήμισε τον Κύριο, όσο ουδής άνθρωπος, ούτε ο δάσκαλος του ο Νίτσε. Ο Νίτσε αρκέστηκε να πει: «Κρίμα που πέθανες τόσο νωρίς», είπε στον Χριστό. Δεν τον πίστεψε, μα δεν τον βλασφήμισε. Τον αρνήθηκε, μα τον ζητούσε. Και αν θέλει κανείς σας να δει πιο βαθύτερα αυτή την τραγικότητα του Νίτσε, ας δει εκεί στην εγκυκλοπαιδεία τη λέξη Νίτσε. Γράφει ο αείμνηστος δάσκαλός μας, ο Λούβαρης, υπέροχες σκέψεις για την τραγικότητα των ανθρώπων που χάνουν τον δρόμο τους και δεν τον βρίσκουν. Μπροστά μου ο δρόμος έρημος και πίσω μου έρημος, και εγώ στη μέση κατά μεσής έρημος και παντέρημος, χωρίς ελπίδα. Τραγικότερες σκέψεις από αυτές δεν θα μπορούσαν να βρεθούν, γιατί δεν βρέθηκαν, δεν βρήκαν την πηγή να ξεδιψάσουν, και θα μπορούν να μένουν με αυτή τη δίψα για να αναθεματίζουν εκείνον που ξεδίψασε. Και τα παιδιά μας, η ακαδημία μας στο Ηράκλειο, πήραν εντολή να πάρουν τα βιβλία του που βλασφημούσαν το Θεό, που αγιώντανε το Χριστό, που βάζανε τις μεγαλύτερες βλασφημίες εναντίον του Κυρίου, τα κρατούσαν Ευαγγέλιο για να πηγαίνουν στον τάφο του. Το έφερα σαν παράδειγμα ανάμεσα σε όλους εκείνους που αρνήθηκαν τον Χριστό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Σαν τότε που βλέπετε ένα καθηγητή του Πανεπιστημίου, ποιος ξέρει σε ποια μυστική οργάνωση θα ανήκει, να βάζει στους φοιτητάς μας εξετάσεις κάθε Κυριακή πρωί για να μην πάνε στην εκκλησιά τα παιδιά. Αντίθετα σε αυτές όλες τις δυνάμεις του σκότους, τούτοι οι άνθρωποι απετέλεσαν ένα ορόσημο, ένα φως, μια λαμπάδα. Γι' αυτό ξεχωριστά τους τιμούμε. Το αείμνηστος πρόεδρος έθεσε στο έργο του ένα σύνθημα, διπλό σύνθημα, που θα ήθελα με λίγες σκέψεις να μπούμε στο βαθύτερο του νόημα, για να μπορούμε να εκτιμήσουμε το έργο του, για να μπορούμε να δούμε τι μένει, τι είναι βιώσιμο, γιατί εμείς οι άνθρωποι περνούμε είτε με το κακό, είτε με το καλό, είτε με την αρετή, είτε με την κακία. Εμείς περνάμε. Να δούμε τι μπορεί να μείνει που να ωφελήσει τους άλλους ανθρώπους και να μην ξεριζωθεί μαζί με το πέρασμά μας. Κήρυγμα φιλανθρωπία. Θα έλεγε κανείς ότι ήταν φωτισμένη η στιγμή, εμπνευσμένη η στιγμή που ο αείμνηστος σκέφτηκε να κλείσει το νόημα του χριστιανισμού σε δύο λέξεις. Και ιδού διατί. Κήρυγμα σημαίνει το λόγο του Θεού. Τι άλλο είναι ικανό να οδηγήσει τον άνθρωπο? Μήπως οι σοφίες του κόσμου? Μήπως τα αλληλοσυγκρουόμενα συστήματα, κοινωνικά, παιδαγωγικά, πολιτικά, ό,τι άλλο θέλετε? Σκεφτείτε τι θα μπορεί να μείνει σταθερό στον κόσμο και τι έμεινε από όσα επενόησε η ανθρωπίνη διανόηση μέχρι σήμερα. Εκείνο μένει που συνδέεται με το αιώνιο. Τα άλλα όλα είναι τα μείοντα, που θα έλεγε ο Πλάτων. Θα πρέπει κάτι που θέλουμε να μείνει να προσδεθεί σε εκείνο που αείος άκτος έχει, να βρει το Θεό του. Και ο Θεός είναι η αλήθεια και ο λόγος σου αλήθεια εστί. Αυτό το λόγο λοιπόν εκράτησε ο αείμνηστος πρόεδρος, το λόγο του Θεού. Δεν ήταν ένας απλός διδάσκαλος ή ασδήποτε θεωρίες και διδασκαλίες, έστω και αν οι άνθρωποι τους τιμούν και τους θαυμάζουν για τις σοφίες των. Ήταν απλός. Δεν είχε να παρουσιάσει μεγάλες περγαμηνές. Είχε μέσα στην καρδιά του γραμμένο το λόγο του Θεού και έκαμε την καρδιά του ένα σινά που έγραψε μέσα τις πλάκες της Διαθήκης. Από αυτής της απόψεως δημιούργησε την καλύτερη βάση για να ξεκινήσει σε ένα έργο που θα μπορούσε να βοηθήσει το λαό μας. Είναι η αποκάλυψη του Θεού, ο λόγος του Θεού. Είναι η αλήθεια που μένει αιώνια και θα περάσουν, όπως βεβαιώνει ο Κύριος, και ο ουρανός και η γη, αλλά ιώτα εν η μία κεραία που μη παρέλθει από του νόμου. Τον πίστεψε βαθιά. Το λόγο του Θεού που τον περίμεναν οι σοφοί του αρχαίου κόσμου, που τον προγεύτηκαν οι προφήτες και που έγινε σάρξ, και ο λόγος σάρξ εγέννητο και εσκύωσε εν ημίν και μας εδόθη ο λόγος του Θεού δια του στόματος του Θεού. Κρύβεται το μεγάλο μυστήριο που έρχεται ο αετός της θεολογίας να γράψει στις πρώτες λέξεις του Ευαγγελίου του. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν. Είναι η αιώνια αλήθεια που καλεί τον άνθρωπο να την αποδεχθεί και δημιουργεί την πίστη. Έρχεται από πάνω, είναι αποκάλυψης, δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, δεν είναι εκείνα που οι άνθρωποι επινοούν κάθε τόσο και ίσως με αστραπές και με βροντές για να παρασύρουν και να επηρεάσουν τον κόσμο. Κάποια φορά ένας ο τραγικότερος δικτάτορ του καιρού μας, που πήρε στο λαιμό του τόσα εκατομμύρια ανθρώπους με ένα παράφρονο πόλεμο, έγραψε ένα βιβλίο δικό του και είπε να το βάλουν πάνω στις Άγιες Τράπεζες τον αγώνα του, να το βάλουν πάνω στις Άγιες Τράπεζες των Εκκλησιών για να αντικαταστήσει το Ευαγγέλιο. Θα ήταν εκείνο που έλεγε μια φορά παλαιότερα, πολύ παλιά, πάρα πολύ παλιά, ένας εχθρός στα χρόνια του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, ένας εχθρός της Εκκλησίας, το Ευαγγέλιο σε λίγο δεν θα υπάρχει. Και πέρασαν αιώνες από τότε και ήρθαν οι άλλοι διώκτες που ανεπίδησαν από τα σπλάχνα ενός μη εφηρμοσμένου χριστιανισμού. Ένας διώκτης, ένας τρομερός διώκτης και δυνατός στο νου, αρνητής που ξερίζωσε θρόνους αυτοκρατόρων, να πει πως σε λίγο θα κάνουμε το Ευαγγέλιο να μην χρειάζεται παρά μόνο για να τυλίζουν σαρδέλες ή μπακάλιδες. και δεν κατάλαβε τι έκανε, θα το καταλάβαινε αργότερα το λάθος του, όταν γονατιστός κάτω από το επιτραχύλιο ενός πνευματικού θα άφηνε την τελευταία του πνοή με την επίκληση του ελέους του Θεού και τη μετάνοιά του. Πολύ μας διδάσκει και ο Βολταίρος με την άρνησή του. Και η πίστη αυτή στο Λόγο του Θεού γίνεται επίγνωσης, διότι δεν αρκεί γνώσης για τον άνθρωπο. Χρειάζεται εκείνο που λέει ένας από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, τους αρχαίους. Επίγνωσης είναι, λέγει ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας, είναι η αληθής φυσιολογία. Δεν είναι εκείνο που θα μάθει ένας γιατρός για να κάνει εγχειρήσεις, ούτε ένας δικηγόρος για να ξέρει τους νόμους, ούτε ένας βοτανικός για να σπουδάζει τη βοτανική. Είναι η γνώση της γης, γνώση, επιστήμη ανθρωπίνη. Γι' αυτό λέμε και επιστήμη, γιατί το επιστάμεθα. Και εδώ είναι το σφάλμα ακριβώς, διότι η επιστήμη έκαμε μεταφυσική και ξέφυγε από τα όρια της και από τη δικαιοδοσία της, και πλαστογράφησε την επιστήμη τόσες φορές για να κάνει τους ανθρώπους να ζητήσουν μια θρησκεία, λέει ο Βίγνερ, μια θρησκεία που να είναι άλλη από το χριστιανισμό. Μα θα την κάνουμε άλλη θρησκεία μόνο και μόνο γιατί θέλουμε να φύγει από τη μέση ο χριστιανισμός. Και πλαστογράφησε, όπως ξέρουν όσοι διάβασαν αυτές τις αθλειότητες που έγραψε, το πανάθλιο βιβλίο που έγραφε ένας άλλος άθεος για αυτόν ακριβώς πάλι, το Βίγνερ. Και που το βιβλίο αυτό, τι κρίμα, δύναμης και ύλη, το μετέφρασε ο Καζαντζάκης στην ελληνική για να διδάξει τα παιδιά μας. Την επίγνωση, ας κάνουμε μια μικρά παρέκβαση. Την επίγνωση για την οποία μιλούμε την έχουμε άφθονη στο χριστιανισμό, όταν πιστεύουμε στον αποκαλυφθέντα πλέον λόγο του Θεού, ο οποίος μας καλεί να αποδεχτούμε τις μεγάλες αλήθειες της σωτηρίας μας. Ο Θεός Πατήρ, ο οποίος αποστέλει τον Υιόν και δια του Πνεύματος του Αγίου καταρτίζει την Εκκλησία και κατεργάζεται τη σωτηρία του κόσμου. Δεν μας χρειάζεται τίποτα άλλο. Πιστεύω σε ένα Θεό και σε ένα Κύριον Ιησού Χριστόν εις την Εκκλησία. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Δεν είναι ο νόμος του Θεού η πολυνομία των ανθρώπων, που μόνο οι νομικοί μπορούν να καταρτιστούν και όσο μπορούν να καταρτιστούν. Είναι τόσο απλά που μπορεί να τα καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά χρειάζεται κάτι άλλο. Όχι μια γνώση απλή, σαν εκείνοι που μαθαίνουν τα παιδάκια στο σχολείο και μεγαλώνοντας έπειτα και πηγαίνοντας στα πανεπιστήμια και αποκτώντας τίτλους, δεν ξέρουν τίποτε περισσότερο για τη θρησκεία, ούτε ενεβάθυναν ούτε διαφέρθησαν από εκείνο που τους έμαθε η δασκάλα τους για τον Αδάμ και την Εύα, και τα θεωρούν παραμύθι και δεν νοιάστηκαν να δουν τι θα πει επίγνωση. Και όμως είμαι θα μέσα στην εποχή της χάριτος, που είναι πάρα πολύ εύκολο να μπούμε μέσα στην επίγνωση. Ο αρχαίος κόσμος δεν το ένιωσε, το αισθάνθηκε, το εμόχθησε, το επόθησε, αγωνίστηκε, και το ίδιο μόνο μακριά, να ένα παράδειγμα. Γιατί το μαντίο ανεκήρυξε το Σοκράτη, το μεγαλύτερο σοφό του κόσμου. Αυτός έλεγε πως δεν ξέρει τίποτε. Γιατί το ανεκήρυξε το μεγαλύτερο σοφό? Γιατί είπε τη μεγαλύτερη αλήθεια στον κόσμο. Ποια ήταν αυτή η αλήθεια στον κόσμο? Ακούστε ποια είναι αυτή η αλήθεια. Ένας μαθητής του ζητάει να τον βγάλει από τη φυλακή, να μην πηγεί το κόνιο, να τον ελευθερώσει. Και ο Κρήτον είναι πλούσιος και δυνατός να τον ελευθερώσει. Ο Σοκράτης του τον διδάσκει πως αυτό δεν είναι σωστό. Και όταν δεν τον έπεισε πως πρέπει να φύγει για να γλιτώσει, τον ρωτάει πως θέλει να τον θάψει. Καλά, επιτέλους τώρα που θα πεθάνεις, πως θέλεις να σε θάψουμε? Βλέπεις, Κρήτον, πως δεν καταλαβαίνεις τίποτε. Δεν κατάλαβες τίποτα από όσα δίδαξα τόσα χρόνια. Ύστερα από λίγο που εγώ θα πιω το κόνιν, ο Σωκράτης δεν θα είναι εδώ. Αυτό που θα μείνει θα είναι το σώμα του Σωκράτους, αλλά ο Σωκράτης θα είναι σε έναν άλλον κόσμο. Αυτή την αλήθεια εδίδαξε ο Σωκράτης. Και αυτό ήταν η επίγνωση, ότι ο άνθρωπος είναι αθάνατη ψυχή. Αυτή την επίγνωση που την έχουμε τόσο άφθονη εμείς και τόσο εύκολη, τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Δεν θέλουμε άλλη διδασκαλία. Δεν μας χρειάζεται τίποτε άλλο. Είναι τόσο απλό και για τον πιο αγράμματο άνθρωπο. Και αυτή είναι η επίγνωση. Ο άλλος ίσως με την πολύ ανθρώπινη σοφία να δώσει μια κλωτσά και να τα γκρεμίσει όλα και να μην πιστέψει τίποτε και να μην δεχτεί τίποτε. Ιδού λοιπόν το πρώτο βάθρο, η πίστης, η οποία ξεκινά από το Λόγο του Θεού. Αλλά ο αείμνηστος πρόεδρος έχει ένα άλλο χαρακτηριστικό. Η αλήθεια αυτή βρίσκεται μέσα εις τον χριστιανισμό. Γεννήθηκε χριστιανός, έκαμε χριστιανική οικογένεια και βρέθηκε ανάμεσα σε χριστιανούς να διδάξει. Νομίζετε είναι μικρό προνόμιο αυτό που έχουμε? Σκεφτήκατε πόσα εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν ξέρουν τίποτε για τον Χριστό? Σκεφτήκατε πως είναι η ενοχή και η ευθύνη των χριστιανικών λαών? Μα δεν υπάρχουν, αλλά τους λέμε κατά συνθήκη των χριστιανικών λαών η ευθύνη για τα εκατομμύρια των μαύρων στην Αφρική και των άλλων στην Ασία που δεν εγνώρισαν το Ευαγγέλιο, που δεν εγνώρισαν το Θεό, που δεν είναι χριστιανοί. Τι κρίμα. Γνώρισα φοιτητές έξω από το Βιετνάμ, ποιος ξέρει αν ζουν τώρα, που με έλεγαν τι κρίμα, γίναμε χριστιανοί και αφήσαμε τα είδωλα και τους πολλούς θεούς που λατρεύουν οι γονείς μας και ήθαμε να σπουδάσουμε τον χριστιανισμό για να τον μεταδώσουμε στην πατρίδα μας και αυτό το χριστιανισμό δεν τον βρίσκομαι. Ψάχνουμε να βρούμε χριστιανισμό και δεν τον βρίσκομαι. Εμάς εκεί, παρά την ειδωλολατρεία, είναι καλύτερο και το σπίτι και τα νιάτα και τα παιδιά μας και η ζωή μας. Και πιο όμορφα ζούμε εμείς από εσάς που έχετε το χριστιανισμό. Ίσως δεν θα υπήρχε μεγαλύτερος κόλαφος και προσβολή μεγαλύτερη για το χριστιανισμό. Και είναι ακριβώς εκείνο που είπε ο μεγάλος μάρτυρας του καιρού μας, αυτός ο δολοφονημένος άνθρωπος από τους πολιτισμένους χριστιανούς, ο ειδωλολάτρης, αλλά περισσότερο χριστιανός στην ψυχή και στις διαθέσεις. Αυτός που κρατώντας το σκοινάκι της κατσίκας του μπορούσε με ένα νεύμα του να σκύψουν την κεφαλή 500 εκατομμύρια άνθρωποι, ο ειρηνικός αυτός άνθρωπος, η ωραιότερη μαρτυρική μορφή του καιρού μας, ο Γκάντι, που σπούδασε και γνώρισε τον χριστιανισμό και μάλιστα ελαττωματικά από τα βιβλία του Τολστόη στο Λονδίνο, για να μην βρει και αυτός χριστιανισμό και για να πει τα υπέροχα εκείνα λόγια που μας συντρίβουν αλλά που δείχνουν μια μεγάλη αλήθεια. Ο κόσμος θα διοικηθεί σύμφωνα με το Ευαγγέλιο κάποια φορά, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, η επί του όρους ομιλία του Χριστού. Της απόψεως αυτής είμαι χριστιανός, αλλά δεν θα ήθελα να είμαι χριστιανός σαν τους χριστιανούς που βρήκα στη Δύση. Και ο μικρότερος και ο πιο απλός άνθρωπος που ζει μέσα στο χριστιανισμό έχει ένα μεγάλο προνόμιο. Στις πράξεις των Αποστόλων που για πρώτη φορά ονομάστηκαν χριστιανοί στην Αντιόχεια, οι οπαδοί του Χριστού, είναι ένα εγκόμιο εκεί για τον τίτλο αυτό, ότι είναι χριστιανός. Και δεν είναι μικρό πράγμα να είναι κανείς χριστιανός. Αλλά ο αείμνηστος δεν ήταν μόνο απλός χριστιανός. Υπάρχουν τόσοι χριστιανοί. Κατάφερε ο εχθρός της αληθείας, τα μίση μας και οι διαιρέσεις μας, θρησκευτικοί πόλεμοι και τα αίματα και όλες οι άλλες εκείνες ατασταλείς που ερυθριά κοκκινίζει ο άνθρωπος όταν σκέπτεται τις παρεκτροπές των χριστιανών και μάλιστα των ηγητώρων. Κατάφερε να μας μοιράσει, να το σπάσει το σταυρό του Χριστού. Από εδώ σπάει το μισό και τον κάνει καθολικισμό και από εκεί τον άλλο μισό και τον κάνει προτεσταντισμό και ύστερα παραφιάδες επί παραφιάδων, αιρέσεις επί αιρέσεων, και οι χριστιανοί είναι ένα ανακάτευμα που δεν ξέρουν τι πιστεύουν και τι λατρεύουν. Ο αείνιστος είναι ορθόδοξος. Είναι ορθόδοξος. Είναι της Εκκλησίας ο άνθρωπος. Δεν έγινε κληρικός, αλλά έμεινε μέσα, έμεινε κοντά στο ράσο και εργάστηκε για το ράσο. Δεν μπήκε στο θυσιαστήριο μέσα, αλλά επάλεψε για τους καλούς κληρικούς και για τη ζωή την εκκλησιαστική του λαού μας. Και αυτό είναι μέγα προνόμιο, να είναι κανείς ορθόδοξος. Μάλιστα, ορθόδοξος. Μιλάνε οι άνθρωποι για ένωση εκκλησιών, για οικουμενισμούς, για μύρια πράγματα. Βεβαίως είναι ο πόθος και το όνειρο και η επιδίωξη του χριστιανισμού υπέρ της των πάντων ενώσεως. Θα το λέμε πάντοτε. Και ήταν και θλιβερόν το ότι ενώ μιλάμε για ένωση και για αγάπη, διαρκώς κάναμε πολέμους και διαρκώς αίματα και διαιρέσεις. Αλλά αυτό δείχνει την ανθρωπίνη αδυναμία. Και ανάμεσα σε αυτές τις ακαταστασίες μας και τις πλάνες μας, ιδού ότι η Ορθοδοξία διαμέσου όλων των σκοπέλων και των άλλων δυσκολιών και των πολέμων εναντίον της είναι η Ορθοδοξία. Και γιατί παρακαλώ, εμείς οι μικροί, και είναι προς τιμήν της Ορθοδοξίας ότι εμείς, έστω οι ασήμαντοι σε αριθμό, πιστεύουμε και είναι αληθινό πως κρατούμε αλόβητη την αλήθεια. Και δεν έχετε παρά να δείτε, να μελετήσετε και να δείτε πως παρέφθηραν και μετέβαλαν την παράδοση και στον καθολικισμό και περισσότερο στον προτεσταντισμό που τα αρνήθηκαν όλα, για να δείτε ότι ο ολόκληρος χριστιανισμός, ο σωστός χριστιανισμός, είναι η Ορθοδοξία, για την οποία ο αείμνηστος τόσο εμόχθησε και τόσο αγωνίστηκε. Και είναι ωραίο πράγμα να μην είναι κανείς μυσαλόδοξος, να μην είναι φανατικός, να μην είναι εχθρικός προς κανέναν, γιατί δεν είναι χριστιανικό το πνεύμα αυτό. Αλλά δεν υπάρχει κανείς λόγος να προδώσουμε τις αρχές μας, την Ορθοδοξία μας, την όμορφη πίστη των πατέρων μας. Και ας με επιτραπεί να σας πω δύο λέξεις ακόμη. Πόσο αισθανόμουν υπερηφάνεια όταν μου εδίδεται κάποτε η ευκαιρία σε ξένους φοιτητάς και καθηγητάς να μιλήσω για την Ορθοδοξία. Από τα πιο απλά πράγματα να τους πω, να, αυτή η ευλογία η δική μας είναι ακριβώς η έκφραση της Ορθοδοξίας. Αυτή η ευλογία που εσείς την κάματε τέτοια και ο σταυρός μας ακόμη. Και φέρτε μου, λέγω, ένα πρόσφορο να σας δείξω τι θα πει προσφορά και προσκομιδή, να δείτε γιατί έχετε άδικο. Είναι ανάγκη λοιπόν να αρνηθούμε εμείς την Ορθοδοξία μας και τις παραδόσεις μας, όταν αυτοί είναι αναγκασμένοι να έρθουν κοντά μας και όταν θα διαβάσετε και θα βλέπετε ένα πλήθος από νεοτερισμούς που έχουν, τους εγκαταλείπουν σιγά σιγά και ξανάρχονται πίσω. Δίπλα στην Παναγία των Παρισίων υπάρχει ένας ναός του Αγίου Ιουλίου, όπως τον λένε, και έχει επιτρέψει ο Πάπας όσοι θέλουν να πηγαίνουν να κοινωνούν από τα δύο είδη της Αγίας Κοινωνίας. Τι σημαίνει αυτό? Ιουνία τι σημαίνει? Βεβαίως η Ιουνία στο βάθος της είναι μια σατανική προσπάθεια να υποτάξει τους λαούς της Ανατολής στον Πάπα. Αλλά συγχρόνως χρησιμοποιεί και όλα εκείνα τα οποία έχουμε και εμείς για να εξαπατά ευκολότερα, αλλά και διότι αυτά είναι ριζωμένα αληθινά και δεν μπορούν να τα αλλάξουν εύκολα. Και ακόμη ο αείμνηστος ζει μέσα στην Ορθοδοξία, στην Εκκλησία, την Ελληνική. Αγαπητοί μου, είναι και αυτό μεγάλο πράγμα. Τιμή, τιμή μεγάλη για μας. Ορθόδοξοι είναι παντού και πολλοί λαοί είναι Ορθόδοξοι. Μα γιατί να μην κακόμεθα για την ελληνική μας Ορθοδοξία? Σε κανένα λαό του κόσμου δεν είναι συνδεδεμένη η πίστη σε αυτή η Ορθοδοξία. Τόσο με την έννοια την ελληνική. Εμείς εδώσαμε στον κόσμο ό,τι ωραίο μπορεί να υπάρξει. Θα μένει ανυπέρβλητο όχι μόνο εκείνο που δώσαμε εμείς σαν άνθρωποι και που είναι πράγματι ό,τι μπορούσε να φτάσει η ανθρωπίνη διανόηση σε σοφία. Γι' αυτό και τα ξένα πανεπιστήμια όλα γεμάτα είναι, Πλάτωνες και Αριστοτέλης και Σοκράτες. Αλλά σε εκείνο που έγινε κατά πρόνοια Θεού, όταν εμείς δίδοντας την ύλη, τα μέσα, έγινε η αποκάλυψη, έγινε της αποκαλύψεως ο φορέας, η Ελλάδα με το πνεύμα της, με τα παιδιά της, με τους δασκάλους της, με τις συνόδους, με την γλώσσα της και με ό,τι άλλο μπορούσε να προσφέρει, που απετέλεσε το καλύτερο όργανο, το καλύτερο μέσο να διατυπωθεί ο χριστιανισμός και να απλωθεί προς τη Δύση. Και δεν ήταν τυχαίο ότι το δρόμο αυτό τον προετοίμασε ένα παιδί της Ελλάδος που μορφώθηκε στα πόδια κοντά παρά τους πόδας του Αριστοτέλους για να πεταχτεί σαν αετός στα βάθη της Ασίας, μεταδίδοντας τον ελληνισμό που ύστερα από λίγο θα τον αρπάξει. Ένα παιδί της Ανατολής με τη σοφία την ελληνική και με την αποκάλυψη στους ώμους του για να μεταφέρει ο Παύλος ο Τασσεύς την αποκάλυψη στον Παρθενώνα επάνω στο Καπιτόλιο της Ρώμης στον κόσμο τον πολιτισμένο. Και το άλλο, που είναι η φιλανθρωπία, είναι το δεύτερο σκέλος. Θα λέει κανείς ότι το πρώτο είναι η μία γραμμή, η μία ρέλα του τρένου και το άλλο είναι η άλλη για να πάει το τρένο στον κανονικό του δρόμο. Τι υπέροχο συνδυασμός. Ο χριστιανισμός δεν είναι απλή θεωρία, δεν είναι φιλοσοφία, δεν είναι απλώς κοινωνικό ή παιδαγωγικό σύστημα. Τα έχει όλα. Αλλά η αποκάλυψη αυτή δεν μένει ανάερη. Μπαίνει στη ζωή. Μπαίνει στη ζωή και ζητάει τον άνθρωπο. Αν το πρώτο είναι ο Θεός και έρχεται από πάνω σαν αλήθεια, κατακόρυφα, το άλλο είναι οριζόντιο και ζητάει τον άνθρωπο. Φιλανθρωπία. Φιλανθρωπία υπό την έννοια της σωτηρίας ψυχών. Να η αίθουσά του που καλλιεργεί τις ψυχές. Φιλανθρωπία υπό την έννοια του περιοδικού του. Να η τρισιεράρχη να γράφει με τον λόγο. Φιλανθρωπία ακόμη για τις ανάγκες του ανθρώπου. Να βοηθήσουμε τους αδελφούς που έχουν ανάγκη βοηθείες. Έτσι τα συνέδεσε αρμονικά τον ουρανό και τη γη. Και είναι κήρυγμα φιλανθρωπία στη βαθυτέρα του ανάλυση. Είναι οι δύο εντολές: αγαπήσεις Κύριο τον Θεό εξ όλης της ψυχής και τον πλησίον σου σε αυτόν. Αν το ένα είναι ο λόγος, το πνεύμα, το άλλο είναι η καρδιά. Το ένα είναι η ψυχή, το άλλο είναι το σώμα. Και αυτό ολοκληρώνει τον χριστιανισμό και δίδει το βαθύτερο νόημα της αποστολής του στον κόσμο αυτόν. Ο Κύριος δίδει το λόγο του, δίδει και το ψωμί στην έρημο με θαύμα αφού δεν υπήρχε. Ο Κύριος λέει εγώ είμαι η Ανάσταση και δίδει την Ανάσταση στον πεθαμένο Λάζαρο. Το ένα είναι πνεύμα, το άλλο είναι ύλη. Το ένα είναι η αιωνιότης, το άλλο είναι το πρόσκαιρο. Το ένα είναι ο ουρανός και το άλλο είναι η γη. Τα αγκάλιασε και τα δύο και προσεπάθησε όσο ήταν δυνατόν περισσότερο να απλώσει αυτές τις μεγάλες αλήθειες. Ο Θεός και ο άνθρωπος. Κήρυγμα και φιλανθρωπία. Αυτή είναι σε τελευταία ανάλυση η βαθύτερα έννοια που έχει το έμβλημα αυτό του συλλόγου. Κήρυγμα, φιλανθρωπία. Και ο αείμνηστος είναι ακριβώς εκείνος ο διδάξας και ποιήσας. Και δίδαξε και ποιήσε. Τώρα το έργο του τελείωσε. Κύριος ήθελε να τον πάρει κοντά του. Εμείς θα τιμούμεθα το έργο του, θα τιμούμε τη μνήμη του και θα ευχόμεθα και για την ανάπαυση της ψυχής του και για τη συνέχιση του έργου του. Εκείνος ετελείωσε. Η δική του τροφή ως την τελευταία του στιγμή ήταν να κάνει το θέλημα του Θεού. Και όταν οι δυνάμεις του σώματος τον εγκατέλειπον, η ψυχή του κρατούσε ακόμη γερά επάνω στις επάρξεις να γράψει, να μιλήσει, να συμπαρασταθεί, να βοηθήσει, να αγωνιστεί και να έχει την αγωνία πως η Εκκλησία θα προοδεύει και πως ο λαός μας θα έρχεται σε μεγαλύτερη επίγνωση. Ο μισός και πλέον αιώνας του έργου του μας καλεί σε μια ευγνώμονα έκφραση και εκδήλωση των αισθημάτων της αγάπης μας και του θαυμασμού μας και της τιμής. Η μνήμη του δικαίου γίνεται μετεγκομία κι αν δεν μπορούμε να πλέξουμε μεγάλα εγκόμια, κι αν δεν στείλουν οι χριστιανοί αδειάντες για τους αφανείς αλλά μεγάλους αυτούς ήρωες, μας μένει η χαρά, η πεποίθηση, η πίστη ότι εκείνους τους ετοίμησε και θα τους τιμήσει ο Κύριος. Εκείνους που με αγαπούν, ο Πατέρας μου θα τους τιμήσει. Εκείνος εφήμωσε τα σεντολάς του Θεού. Και εκείνος λέγει που τηρεί τα σεντολάς μου, αυτός είναι που με αγαπά. Και εγώ κοντά του θα έρθω με τον Πατέρα και μονήν παρά αυτό πείσομαι. Η μορφή του θα μένει ένα παράδειγμα διδασκαλίας, σοφρονισμού, πίστεως και προσανατολισμού. Ας είναι αιωνία η μνήμη του.